Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-апрель, ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, адегенде алдыдагы жарым саатта биз сунуштай турган темалар. Авто окуясынын жабырлануучулары аларга жетишерлик көңүл бурулбай жатканын айтып, нааразылыгын билдиришти. Өкмөт жана Улуттук банк быйылкы жылдагы экономикалык саясат боюнча биргелешкен билдирүүсүн жарыялады.
2015 жылда өкмөт негизинен экономикалык өсүштү, Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн иш чараларды аткарууну жана мамлекеттик башкарууну чыңдоо максатын койгон.
Апта ичинде Борбор Азияда орун алган урунтук айларды жаңыл Жусчан тизмектеп берет.
Дүйшөмбү калаасында Тажикистандын исламдык кайра жаралуу партиясын террордук уюм деп таанууну исламдык университеттин профессору сунуш кылды.
Биздин жыштыктан четтебей турсаңыз, бул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Каным Гүлелкеева бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Наристени бир койго саткан келин кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын Арын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Медина Султаналиева кабарлады. Анын айтымында Кочкор районундагы Чолпон айылынын тургуну өзүнүн 5.5 айлык баласын бир баш койго сатып жиберген. Оперативдүү иликтөөнүн жүрүшүндө Чолпон айылынын тургуну 1989 жылы туулган келин кармалып, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Соңку учурда Кыргызстанда ымыркайды соодалаган же таштап кеткен учурлар көп кездешип аткан адистер тынчтануу менен белгилеп атышат. Кенияда кол салууга байланыштуу 5 киши кармалды. Бул тууралуу Кениянын ички иштер министрлигине шилтеме кылып CNN телеканалы кабарлады. Кармалгандардын бирөө Танзаниянын жараны экени айтылууда. Жергиликтүү маалымат каражаттары Кениянын чалгындоо кызматы чабуул тууралуу мурда эле кабардар болгонун, ошого карабай университетти эки полиция кызматкери гана коргоп турганын жазышты. Чабуулга дуушар болгон окуу жай убактылуу жабылды. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат кызматынын өкүлү Мари Хар бул боюнча:
The United States continues to stand resolutely with the government and people of Kenya.
АКШ Кениядагы окуялардын кесепети жана Аль-Шабаб менен күрөшүү үчүн өзгөчө көңүл бөлөт деп билдирди. Папа Франциск Римдеги сыйынуу маалында Кениядагы университетке кол салууну катуу айыптап, ири эл аралык уюмдардын үн катпай отурушун сындады. 2-апрель күнү Кениянын Гариса шаарындагы университет кампусуна Аль-Шабаб экстремисттик тобунун согушкерлери чабуул коюп, 147 адам өлтүрүлгөн, 80ден ашуун киши жарадар болгон. Аль-Шабаб тобу Аль-Каида уюмунун бир канаты. Аксу окуясына жабыркагандар кошумча үстөк пулду 1 майдан баштап алышат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 3-апрелде кол койгон Аксу окуясына курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткандарды социалдык коргоо жөнүндө жарлыкта белгиленген. Мамлекет башчы бул маселе мыйзам жолу менен жөнгө салынганга чейин каралган каражатты президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан бөлүп турууга милдеттендирди. Ага ылайык Аксу окуясына жабыркагандар ай сайын 1585 сом үстөк пул алып турушат. Бүгүн Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков баштаган эл өкүлдөрү жарлык тууралуу аксылыктарга маалымат беришти. Ректорлорду шайлоо аркылуу тандоодон баш тартуу сунушталууда. Жогорку Кеңештин Арнамыз фракциясынын депутаты Нуркамил Мадалиев билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап атат.
Биринчи орундалган 3 кишинин бирөөсүн өкмөт дайындайт да. Шайлоонун маанизи жок болуп атпайбы анда? Анын критерийлери да жок да. Маселен, 3-чү киши орундалган кишини кайсы критерий менен дайындашы мүмкүн деген критерийлер да жок да. Университеттердин ичинде аябай бөлүнүп жарылууга жол ачып атат да. Кризистик абалдар болуп атат. Ошондуктан бир стабилдүүлүккө жеткенге чейин мындай эле вариантты сунуш кылып атабыз да биз.
Азырынча бул сунуш Жогорку Кеңештин сайтына илинген, бирок комитеттерде талкуулана элек. Мурда буга чейин бир ирет жоюлган ректорлорду шайлоо тартиби 2011 жылы кайрадан калыбына келтирилген. Билим берүү тармагындагы адистер мындай өзгөрүүлөрдү демократиялык жолдун чегинүү катары мүнөздөп атышат. Иракы чыгыштагы Охотск деңизиндеги кеме кырсыгында жоголгон 13 балыкчынын издөө иштери жанданды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Камчатка аймагы боюнча өкүлүнүн билдиришинче, бүгүн жоголгон балыкчыларды асмандан B-200 амфибия учагы жана Ми-8 тик учагы издөөдө. 1-апрелде балык улоочу траулер чөккөн кезде ичиндеги 132 кишинин 56-сы каза тапкан. Кеменин эмне себептен чөккөнү тактала элек. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду боюнча директорлор кеңешинин кезектеги жыйыны май айында Бишкекте өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка экономиканы өнүктүрүү министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында фонд боюнча башкармалык ошол убакка чейин 5 долбоор даярдап келиши керек.
Бизде азыр эң чоң маселе ушул биздин ишкер адамдардын жакшы бизнес проект менен даярдыгы. Анткени орчундуу чоң көлөмдүү акчаны биз бергенге даярбыз, бирок ошого ылайыктуу бизнес долбоорлор болушу керек.
Сариевдин белгилешинче, 3 миллион долларга чейинки долбоорлорду фонд коммерциялык банктар аркылуу ал эми андан көп каражатты талап кылган долбоорлорду түз каржылайт. 1-апрелден тарта ишке кирген фонд май айында насыя берүүгө киришүүнү пландаштырууда. АКШнын Алабама штатында өлүм жазасына кесилип түрмөдө жаткан киши 30 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Энтони Рэй Хинтон деген жаран Бирмингемдеги ресторанда 2 менеджерди өлтүргөн деп айыпталып 1985 жылы камалган. Ошол убакыттан бери күнөөсүн мойнуна албай келаткан Рэйдин иши өткөн жылы кайрадан каралган болчу. Криминалистик экспертиза 2 менеджер Хинтондун пистолетинен атылган октон каза болду деген фактыны далилдеген эмес. Сот аны күнөөсүз деп таап эркиндикке чыгарды. Бишкекте жаштар жана балдардын экологиялык жоопкерчилигин көтөрүүгө багытталган глобалдуу ойлонуп аракет жаса деген долбоордун алкагында таза биш акциясы өттү. Анын алкагында жаштар гүл багынын тегереги акыр чикирден тазаланып таштандылар алынды. Ага шаардагы экологиялык уюмдар, кыймылдардын өкүлдөрү, студенттер жана өз ыктыяры менен келген шаар тургундары болуп 100 киши катышты. Бул тууралуу Азаттыкка Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фондунун өкүлү Мария Колесникова билдирди. Ушундай эле ишенбелик Баткенде дагы 1,5 миллион кишинин катышуусунда өттү. Баткен шаардык мэриясынын Азаттыкка билдиргенде, бүгүн шаарды тазалап, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн мекеме ишканалардын жана студенттер тартылган. Өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ошол жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 5-апрелде түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактардын жолдору тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6, күндүз 18 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 18 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 6, күндүз 20 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8, күндүз 20 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 3, күндүз 12 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -5, күндүз 13 градус жылуу болот. 5-апрелде Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Түнкүсүн 5, күндүз 18 градус жылуу болот. Азаттыктан суурусу улантып эми Жалал Абадка сапар тартсак. Бүгүн Аксынын Топ Жаңгак айылында көчөт отургузуу акциясы өтүп, анда Аксы окуясында жабыркагандар аларды колдоо иретинде президент чыгарган жарлыкты жетишсиз деп айтып чыгышты. Аталган аймактагы Жаркын айым багында бүгүн Азимбек Бекназаровдун демилгеси менен 600 адамдын катышуусунда жаңы көчөттөрдү отургузуу акциясы өткөн эле. Теманы Руслан Калматов улантат.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков баштаган эл өкүлдөрү Аксуу окуясында курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткандарды социалдык коргоо жөнүндө жаңы жарлык тууралуу бүгүн аксылыктарга маалымат беришти.
Карасайдын эл абдан жакшы кабыл алышып, ыраазычылыктарын билдиришти. Биз элдерге президенттин жарлыгын окуп бергенден кийин эл абдан ыраазы болуп кол чаап майда кабыл алды. Президенттин атынан, президенттин фондунан жана Карасуу айылынын таза суу маселесин чечиш үчүн фонд уюштурушкан экен. Ошол фондуна президенттин атынан фондунан 100 000 сомду дагы берип кетип баратабыз.
Райондун Топ Жаңгак айылындагы Жаркын айым эс алуу багында өткөн көчөт эгүү акциясына эртең менен эл өкүлдөрү да катышып, жашоочулар менен жолугушту. Депутаттар кеткен соң мында чогулган Аксуу окуясынын жабырлануучулары мамлекеттин бул колдоосу жетишсиз экендигин айтышты. Аксуу окуясынын жабырлануучуларынын коомдук уюмунун төрагасы Максатбек Момуналиев биз койгон талаптар 13 жылдан бери аткарылбай келет дейт.
Эми апрельский событиянын деңгээлине жана жөлөк пул боюнча көтөрдүк, ошого тең элет деп жана калган социалдык вопросторуңар да чечилет, карайт деп туруп, бул карайт дегенден бери акан мына 13 жыл өтүп атат. И апрельге берген жанагы Эрдик деген баатыр деген намды Аксынын 27 кулуна деле берип койсо болот. Биздин нааразычылыгыбыз ушул жерден болот. Мен жетпей калдым чынында. Бул жерде бере турган суроолорду беришим керек эле, бирок жете албадым. Эми азыр келип ошону гана 2-3 нерсени чечип келдик деп көтөрүп көрсөтүп койду 13 жылдын жүзүндө. Буга деле майли ыраазыбыз го, бирок ошентсе дагы нааразычылык бар да, конечно.
Аксуу окуясында жабыркагандар кошумча үстөк пулду 1-майдан тартып 1585 сом өлчөмүндө алып башташат. Учурда окуяда жабыркаган 31 адамга социалдык жөлөк пул каралган. Аймактагы ишенбиликке катышкан коомдук ишмер Азимбек Бекназаров жердештеринин нааразычылыгын орунсуз деп белгиледи. баарын бирдей камсыз кылууга азырынча мамлекеттин дарамети жетпейт, дейт Бекназаров.
Ак Суу окуясында ошол жарадар болгондор эле, же болбосо өлгөндөрдүн туугандары эле эмес да, тарыхты жалпы эл жасаган. Анан мамлекет алдына жараша бардык эле колунан келген мүмкүнчүлүгүн түзүп берип атат. Бирок булар каалагандай эле, буларды айткандай эле кыла бергенге мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок. Анткени апрель окуясында, март окуясында, июнь окуясында миңдеген кишилер жаракат алды. Анын бардыгын мамлекеттин эсебинен булар айткандай кылып каржылаш мүмкүн эмес. Эгер чыныгы иребилсиңерин десе, мына биз идея үчүн күрөшкөнбүз деп мен билген миңдеген жүздөгөн ревелсиндер жүрүлөт, эч нерсе сурабай эле, иши жок деле, кызмат сурабай эле көчөдө эле жүрүшөт.
2002-жылдын 17-мартында Жалал Абаддын Аксу районунда тынчтык митингинин катышуучуларына каршы ок атылып 6 киши каза тапкан эле. Алар үзөңгү куш Кытайга берилишине каршы жана депутат Азимбек Бекназаровду камактан бошотуу талабы менен чыгышкан. Окуяда жакынынан айрылган Гүлбара Аширова 7 апрелде Бишкекте өтүүчү окуяларды эскерүү иш чарасына жалпы ак сылык жабырлануучулар барарын жана талаптарын айтышарын билдирди.
5 жылдыгы, биз ошо 5 жылдыгына барабыз. Бизди бийлик каалайбы, каалабайбы, чакырабы, чакырбайбы, биз ак сылык жабырлануучулары 34 адам ошол жерде болобуз. Ии, биздин артыбызда дагы жандоочуларыбыз болот, колдоочуларыбыз болот. Ошол жерге барабыз. Ошол жерге барганда ушу урматтуу улуу урматтуу биздин Алмазбек Атамбаев бизди бир кабыл алып осмос жолугуп сүйлөшсө жакшы болот эле. Сарпашевка жолуктурбай, өзү кабыл алып, өзү бир жолугуп койсо биздин ичибиздеги бир көйгөйлөр чечилип, жок деген арыз арманыбызды айтып алсак жакшы болот беле деген ой бар да.
Ал эми 7 апрелде Аксынын борборунда өтүүчү оппозицияны колдогон митинг белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири апрель революциясынын баатыры Сапарбек Наркеев бүгүн Жалал Абадта өткөн маалымат жыйыны учурунда билдирди. 11 апрелде улуттук оппозициялык кыймыл Жалал Абадта курултай өткөрөрүн жарыялаган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми экономикалык темага да көңүл буралы. Кыргыз өкмөтү жана Улуттук банк быйылкы жылдагы экономикалык саясат боюнча биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Анда негизги максат катары экономикалык өсүшкө шарт түзүү, макроэкономикалык туруктуулукту сактоо жана интеграциялык жараянды активдештирүү аталган. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Улуттук банк жана кыргыз өкмөтү экономикалык саясаттын негизги багыттары боюнча жыл сайын билдирүү менен чыгат. Билдирүүдө жаңы жылдагы мамлекеттин финансы, экономика жана акча насыя саясатынын негизги багыттары көрсөтүлөт. 2015-жылда өкмөт негизинен экономикалык өсүштү, бюджеттин тартыштыгын көзөмөлдөө аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту камтыдоону, Улуттук банк менен биргелешип баалардын туруктуулугуна жетишүүнү, Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн иш чараларды аткарууну жана мамлекеттик башкарууну чыңдоо максатын койгон. Кыргыз жарандары болсо азыркы кезде электр энергиясына, жылуулукка тарифтер, жалпы эле баалар жана сомнун курсу эмне болот деген суроолорго көбүрөөк тынчсызданып жатканы маалым. Өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка тариф 2014-2017 жылдарга бекитилген тариф саясатынын негизинде көтөрүлөт деп маалымдаган. Ал саясатка ылайык тарифтер жыл сайын 20% өсүп туруш керек. Улуттук банк жана өкмөт улуттук валютанын курсун базар аныктаарын же эркин агым саясатына жол коюлаарын билдирген. Улуттук банк курстун кескин өйдө ылдый болушуна жол бербеш үчүн интервенция жүргүзүп турат. Доллар жана еврого талапты кыскартуу үчүн 2015-жылы жаңы чаралар каралган. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда калк акчасын доллар жана евро сыяктуу туруктуу валюталарда сактайт. Натыйжада ички базарда бул валюталарга талаптын өсүшүнө, анын натыйжасында курстун дагы өсүшүнө алып келүүдө. Бул тенденцияга каршы туруу максатында тийиштүү көлөмдөгү алтын куймалары чыгарылат. Ал алтын куймаларды сатып алуу менен жарандар байлыгын инфляциядан сактай алат. Улуттук банк системасынын кризистик шартта туруктуу кармаш үчүн коммерциялык банктардын уставтык капиталын быйылкы жылы 300 миллион сомго жеткирүүнү көздөйт. Инфляция бул баалардын өсүшү экени маалым. Өткөн жылы орто эсеп менен инфляция 7.5% болгон. Быйылкы инфляция 15% чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Өкмөт жана Улуттук банк аны 11%дан төмөндө кармап калууга аракет жасаарын айткан. Инфляциялык күтүүлөр негизинен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү, дүйнөлүк валюталардын бекемделүүсүнө байланыштуу экенин адистери белгилеп келишет. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев көрсөтүлгөн параметрлерди аткаруу мүмкүндүгүн, бирок ал өкмөттүн ишине жараша болоорун айтат.
Так эч ким азыр эчтеке айта албайт, себеби азыр Россияны акып алгандай болот дагы эч ким эчтеке айта албайт. Анан көп нерсе ошо мындан аркы байланыштуу болот да кыла турган ишибизге.
Экономист Азамат Акылеев да Кыргызстанда экономикалык каачылыктын белгилери бар экенин, бирок экономикага таасир эте турган факторлор бир топ экенин эске салат.
Курулуш тармагында оорчулуктарга караганда ошол тыштан келген акчалардын аздыгына байланыштуу каачылык күтүлүүдө да негизи. Бирок бул экономикада ар кайсы факторлор ролун ойноп кетет, анан мындай алдын ала так 100% айтуу кыйын да. Мисалы ошол эле Россияда азыр рубль кайра чыңдалып келатат, анан жанагы нефттин да баасы бир аз өсүп жаткандай да, анан ал кандай болуп кетет жылдын ичинде.
Азамат Акылеев жакынкы чыгышта кырдаалдын өнүгүшүнө жараша мунайга баа түрдүү жагына өзгөрүп, ал Орусияга таасир этип, Орусиядан Кыргызстанга таасир этиш мүмкүнчүлүгүн кошумчалады. Акылеев Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ишке кирүүсү экономикалык өсүшкө салым кошууга жөндөмдүү экенин, бирок аны бөлүштүрүүдө катачылыктар кетирилбеш керектигин белгилейт.
Бул сырттан келген акча, анан ал өкмөт тарабынан жумшала турган болгондугуна байланыштуу бул эффективдүү эмес, бөлүштүрүшү да мүмкүн да. Эгерде көбүрөөк ушул пайда алып келе турган тармактарга жумшалса, көбүрөөк жумуш орундар түзүлө турган болсо, албетте бул сүйрөп кетиши мүмкүн, экономиканы чыгарып кетиши мүмкүн. Анткени биздин экономика үчүн $300 млн бул бир топ эле каражат да.
Ошол эле учурда Орусия каржылаган долбоорло созулуп кеткен жагдайлар көп экенин Акылеев эске салды. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна быйылкы жылы $350 млн которуларын экономика министри Темир Сариев 1 апрелде билдирген. Азыркы күндө фонддун эсебинде $100 млн бар. Жакын күндөрдө дагы $50 млн которулмакчы. Фонд май айынан тарта айрым долбоорлорду каржылай башташы күтүлөт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Аксу окуясында жабыркагандар кошумча үстөп болду, 1 майдан тарта алышат. Ректорлорду шайлоо аркылуу тандоодон баш тартуу сунушталууда. Охотск деңизиндеги кеме кырсыгында жоголгон 13 балыкчыны издөө иштери жанданды. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду боюнча директорлор кеңеши май айында чогулат. АКШнын Алабама штатында өлүм жазасына кесилип түрмөдө жаткан киши 30 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Баткенде 1,5 000 киши шаарды тазалоого чыкты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк таанышам десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Уктурууду улантып эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Жаңыл Жусупжан узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Өзбек президентинин кайра шайланышын алга Каракалпакстан партиясынын Бишкекте жашырынып жүргөн жетекчиси сынга алды. Гүлнара Каримовага тийиштүү компаниянын Швециянын банктарындагы эсептери жабылды. АКШда өлкөнүн Борбор Азиядагы артыкчылыктуу максаттары жана болочок саясаты талкууланды. Ал эми Казакстанда өлкөнү Орусиянын курамына кошууга чакырган улуттуу орус жаран соттолду. Борбор Азия апта ичинде программасынын бүгүнкү жаңы санында мына ушул темалар козголмокчу. Алды менен аймактык апталык соңку кабарлар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда апталык башкы темаларга өтсөк. Ушул аптада Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланды. Кабарларда айтылгандай, анда президент Каримов кайрадан шайланды. 29 марттагы добуш берүүдө комиссиянын төрагасынын сөзү боюнча Каримов добуштардын 90% ашыгы менен жеңип алды. Эл аралык байкоочулар менен катар чет өлкөлөрдөгү өзбекстандык оппозиция өкүлдөрү да добуш берүү эркин жана демократиялык болгон жок деп чыгышты. Алардын арасында Өзбекстандан бөлүнүп кетүүнү самаган алга Каракалпакстан партиясынын учурда Бишкекте жашап жаткан төрагасы Аман Сагидуллаев болду. Постсоветтик чөлкөмдөгү башка автономдуу аймактардан айырмаланып Өзбекстандын конституциясында Каракалпакстан референдум аркылуу бөлүнүп кетүүгө укугу бар жумурият деп айтылган. Бирок өзбек бийликтери кен байлыктарына бай бул аймактан кол жууп калууну каалабайт. Өзүн тынчтык мүнөздөгү толеранттуу жана секулярдуу түзүлүштүн колдоочусу деп келаткан бул партиянын жетекчиси менен телефондон байланыштым.
Сайлоо 29 мартта азан саат башталды Каракалпакстанда, бирок бул бир терроризмдин шүкүмдөштүрүлгөн бир оюн болду. Маселен, менин семьямда 5 адам бармыз. Биздер Өзбекстан гражданымыз, 5 адам сайлау құқығына иеміз, бірақ біздердің бір дауысымызды ешкім есептеген адам жоқ. СНБ тарапынан шешілген, бұлардың результаты бұрыннан белгілі. Бұл жерде бір халықтың еркін дауысы жоқ. Егер де қазір шетелдік международный наблюдательдер барып, бюллетеньдерді ашып, архивтерден санаса, бұның анық шешімі көрінеді. Себебі сайлау еркін болған жоқ. Бұл жерде Қарақалпақстан Республикасынан қатынасушы 1 160 000 сайлаушының дауысы жоқ.
Сіздердің пландар қандай? Референдум өткөрөсүңөр, өткөрсөңөр, қачан өткөрөсүңөр жана жыйынтыгы қандай болот?
Референдум Өзбекстан Республикасы Конституциясының 74-ші статьясында көрсетілген референдум өткөрүү укугу Қарақалпақстанның Өзбекстан құрамынан шығу хақындағы низам декларында егер Қарақалпақстан Республикасында еркін референдум өткөрүлсе, 90%-тен зиятырағы азатлык үшін дауыс береді.
Сізге қорқыныш келді деген сөздер болып атты ле азыр. Сіз еркін жашайсыз ба, же қайтаруда жашайсыз ба?
Менің маған бірнеше мәртебе 2013 жылы балаларыма покушение болды. 2014 жылы екі мәрте тағы покушение мектепте балаларға келді. Менің өзімнен Өзбекстан СНБ спецслужбаларының адамдары келіп мені Өзбекстанға ұрлап кету әрекеттерін көріп отырды. Мені физикалық ликвидация қылу мәселелерін көріп отырды. Мен қорқынышта жасап отырмын, себебі мен қазір міне 16 октябрьден бері 5 айдан зиятырақ изоляциядамын. Менің сайтларымды, форумларымды Өзбекстан спецслужбалары блокировать етіп отырды. Мәселен, мен Фейсбуктағы Алға Қарақалпақстан, басқа да мына Права человека деген форумларға кіре алмай қалдым. Себебі менің барлық нелерімді Фейсбукта блокировать етті. Социальный сетте Қарақалпақстан азаттық әрекеті тараптарларын, демократия тараптарларын, бір онлаған актив ағзаларын блокировать етті.
Деп білдірді азаттыққа Қарақалпақстан партиясының сүргіндегі жетекшісі Аман Сагидуллаев. Сіздер азаттықты ұғып жатасыздар, микрофонда Жаңыл Жусулжан. Эл аралык 3 ири телекоммуникациялык компания Өзбекстандын ички базарына кирүү үчүн өлкө бийлигине пара бергени боюнча бир нече мамлекетте ачылган кылмыш ишке америкалык тергөөчүлөр кызыга баштады. Бул эл аралык корпорациялык иштерге ортомчулук кылган делген. Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримовага тийиштүү Такиланд ЛТД компаниясынын Швециянын банктарындагы эсептери да камакка алынды. Элиза Кененбаева билдирет.
Кошмо Штаттардын юстиция департаментинин кылмыш иликтөө бөлүмү Швециянын прокуратурасына өтүнүч жөнөтүп, Такиланд ЛТД компаниясынын банк эсептерин камакка алууну суранды. Өтүнүч катта дал ушул компания Wimpelcom, МТС жана Telia Sonera телекоммуникациялык компаниялары менен өзбек бийлиги ортосундагы коррупциялык келишимдерге ортомчулук кылганы жазылат. Мындан улам учурда Швециянын Nordea банкындагы Гүлнара Каримовага тийиштүү делген Такиланд ЛТД компаниясынын 30 миллион доллардан ашуун акчасы камакка алынды. 20 мартта жөнөтүлгөн америкалык тергөөчүлөрдүн расмий кайрылуусу азаттыктын өзбек кызматына да келип түшкөн. Анда АКШ жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында Wimpelcom, МТС жана Telia Sonera компаниялары Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн лицензия алууга өзбек бийлигине пара бергени аныкталган деп жазылат. Расмий документте белгиленгендей, Өзбекстанда түзүлгөн коррупциялык схема боюнча арам акча дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы холдинг компаниялары жана банк эсептери аркылуу адалдаштырылып келген. Швециянын башкы прокуратурасынын коррупция менен күрөшүү боюнча башкармалыгынын башчысы Гуннар Стетлер, Telia Sonera компаниясы Өзбекстанда бизнес жүргүзүү үчүн Гүлнара Каримовага ири пара бергенин айтып, америкалык тергөөчүлөрдүн талабы бир нече өлкөдө жүргүзүлүп жаткан тергөө ишинин бир эле бөлүгү экенин кошумчалады. 21 мартта бул иш боюнча жүргүзүлгөн журналисттик иликтөөнүн жыйынтыктарын Норвегиянын Тонсберг шаарында өткөн атайын маалымат жыйында уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган. Жүздөгөн журналисттер чогулган бул иш чарада баяндаманы даярдаган топтун жетекчиси Миранда Патручич.
Гүлнара Каримова has received at least $1 billion from telecom companies operating in Uzbekistan.
Гүлнара Каримова өлкөдөгү телекоммуникациялык тармактагы компаниялардан 1 миллиард долларга жакын каражат алган. Сандар көрсөткөндө Каримова мурда болжолдонгондон ашынган ач көз. Коррупциянын масштабы болсо биз ойлогондон да кеңири экен. Бул документте биринчи жолу 2001-жылы Гүлнара Каримова Өзбекстанга келгенден тарта ээ болгон баардык каражаттары тууралуу маалыматтар камтылган. Дагы бир өзгөчөлүгү бул иштерди кантип ишке ашырганын иликтедик. Ал атасынын бийлигинен ашыкча пайдаланып аталган иштерди зөөкүрдүк менен ишке ашырган экен.
Баяндамада Гүлнара Каримова кантип ортомчулар аркылуу Орусиянын МТС, Юсел брендинин алдында иштеген Швециянын Телесонера жана Билайн брендинин алдында иш жүргүзгөн Вимпелком компаниясынан 1 миллиарддан ашык доллар алганы кеңири жазылган.
Борборадио апта ичинде программасында Элиза Кененбаева баяндады. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Вашингтондо америкалык расмий өкүлдөр АКШнын Борбор Азиядагы приоритеттери жана болочок саясаты боюнча түшүндүрмө беришти. Борбор Азия мамлекеттеринин көз карандысыздыгын 20 жыл ашуун мурда эң биринчилерден болуп тааныган Кошмо Штаттары жакында аймак боюнча стратегиясын кайра караганы маалым болгон эле. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен Вашингтондогу Брукингс институтунда сүйлөп жатып билдиргендей, Кошмо Штаттардын Борбор Азияга мамилеси эми бир жагынан терроризм жана кыйраатчыл экстремизмге каршы глобалдык аракеттерге салым кошуп жаткан, Борбор Азиянын коопсуздугу жана стабилдүүлүгү Кошмо Штаттарында коопсуздугун бекемдейт деген идеяга негизделмекчи. Ал эми коопсуздук жана стабилдүүлүк өз кезегинде Борбор Азия өкмөттөрүнүн аракеттерине көз каранды болот.
Stability can best be achieved if the nations of Central Asia are sovereign and independent countries.
Стабилдүүлүк эгер Борбор Азия өлкөлөрү суверендүү жана көз карандысыз болсо, чек араларынын коопсуздугун кепилдей алса, өз ара жана Азиянын өнүгүп келе жаткан экономикасы менен байланышта болушса, жарандар алдында жоопкер өкмөттөрдөн пайда көрүшсө гана эң жакшы камсыздалат.
Деген АКШ мамлекет катчысынын орун басары Энтони Блинкен Кошмо Штаттар бирок мурдагыдай эле аймакта эркин басма сөздү жана ачык саясий система өкүм сүрүшүн колдоону улан таарында ырастады.
Борбор Азияда биз жарандык коомду, анын жамааттарга кызмат кылуу жөндөмүн, тынчтык жол менен өзгөрүүнүн зарылдыгы тууралуу өкмөттүн кийлигишүүсүз айта алышын колдоону улантабыз. Бул президент Барак Обаманын жарандык коом менен бирге демилгесине шайкеш келет. Биз эркин маалымат каражаттарын, ачык саясий системаларды да колдоону улантабыз. Ошондой эле өз саясий көз караштарын тынч ишке ашырып жатканы же диний ишеним менен улам түрмөгө түшкөндөрдү бошотууга чакырабыз. Ага катар экономикалык айкындуулукту жана коррупция менен күрөштү колдойбуз.
Адатта америкалык расмий өкүлдөр Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан бийликтери менен сүйлөшүүлөрдө адам укуктарына байланышкан проблемаларды такай көтөрүп келе жатышкандыктарын, мында тең салмакталган мамиле зарылдыгын айтып жүрүшөт. Бирок соңку 10 жылдан ашуун убакыт ичинде укук коргоочулар Кошмо Штаттарды терроризмге каршы күрөштө жана коопсуздук маселелери боюнча кызматташыста колдоп алуу үчүн Борбор Азия бийликтери менен соодалашууларга барып, адам укуктары жаатындагы көйгөйлөргө көз жумуп койгон үчүн айыптаган учурлар кездешкен эле,
дейт Улан Алымкул уулу. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо сиздер менен бул мен Жаңыл Жусумжан. Казакстанда өлкөнү Орусиянын курамына кошууга чакырган орус улутундагы жаран соттолду. Микрофондо Жаңыл Жусумжан, Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен аяктасак. 31 мартта Алматыда сот Татьяна Шевцова Валованы 4 жылга эркинен шарттуу ажыратты. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал социалдык тармактарда казактарды чурки деп мазактап, ошондой эле Крым Орусияга кандай кошулса, Казакстан да Орусиянын карамагында болуш керек деп жазган. Бул иш боюнча соттук териштирүү быйыл январда башталган. Тергөө учурунда Шевцова Валова үй камагына алынган болчу. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келген. Орусия Крымды былтыр аскер жиберип, жергиликтүү парламентти басып алуун уюштургандан кийин өзүнө кошуп алган. Крым сыяктуу эле казак жергесинде көп сандаган орус тилдүү калк жашайт. Ошол эле убакта Казакстан Орусиянын жакын шериги жана Москвадан 91-жылы эң акыркы болуп өз алдынчалыгы жарыялаган өлкө. Казакстанда 17 миллион калктын ар бир төртүнчүсү орус тектүү элдер болуп саналат. Алардын көбү Орусия менен чектеш түндүк аймактарда жашашат. Борбор Азия апта ичинде программасын ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган макалалардын баарын интернеттеги барабыздан таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Ошондой эле Азаттык чекит моби дареги боюнча биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окусаңыз болот. Ушун менен Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы Алпардым кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.